Tito o capítulo 4. Ivaluisa omanu okuti vasumbira olombiali lolosoma lokuvipokola lokukala lutima wokulinga upange wosi ngouwa. Kavaka popye umwe chimi. Kavaka linge olonjaki. Vomboke lokukala lusima pokati komanu vosi. Momo ale letuvo twakale aveke, twasinile, twakembiwile, twakale apika volonge vingi vingi, lasanzu angi angi. Twakale locipombo lonya, twasuvukiwile lomanu, kwenze twalisuvukale pokati. Pwanyetio henda ya suku popeli wetu, locisola tsaye kacipwi vyatukuluka, oto suku watupopera, hakutupoperako bilinga byesunga twalinga etumwele wai okutupopelera ohenda yayi watupopera lokutusukula lobaba epapatiso lyutsito wokaliye wenda etumbuluko vespiritu sandu lina atusukumwila la mitakati Yesu Kristu popeli wetu watulisukumwilina okuti lotsalitsaye tutendiwa ndaba kwesunga kwenze tulinga vakapingala kera voko yomwenyo kopwi. Ondaka yato, ondaka yotili. Jongola okuti olongisa ovina evilongusu, okuti ababatava kusuku, vapindamwa lokulinga lutate wopange awa. Ovina eviviwa kwenda visilivira komano. Wai yuvula olombangulo vyuveke, levi vyokusinumula ngo vikoti vyapata, loku hoya, loku yakera ngo vihandeleko, momo kavikwatisa kwenda kavisilivira. Ukwa kuhoya, eti ule mela onjanza imosi, pamwe olonjanza vivali, litepalaye. Momo wakuniha okuti, omunu wasokando wapuia, haye ukwa kulweya, walipisa eye mwene. Eti numa kokuove Artema, pamwe Tukiko, kolisako kuyalombiliko kwange ko Nikopoli. Momo ndapanga okutumala okokotembo yombambi, kwatisati wasena onganji la Apolosi, eti vaenda ungende wavo. Kavaka kambe chimwe, omanu vetu valikise okutalavaya upange uwa, wovaka okuti, vasanga eti vakwatisalatso olopange otsili. Kavaka kale ndomanu kavai miepako. Vosi vakasilame vakula mapo. La mapo ava vatusole vekolero. Otsali tsikalele ne vosi.